Hezké úterý, je krátce po 9. a na rádiu Wave začíná diskuzní průplach zvaný Klistýr. Dnes naše pozvání přijal veterinář, profesor a zároveň profesně profesor na veterinární farmaceutické univerzitě v Brně David Modrý. Hezký večer.
Dobrý večer.
Vy jste zároveň jedním ze spoluzakladatelů obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic. Tahle společnost vznikla v roce 2009. Jak už jsem říkala, vy jste jí pomáhal spoluzakládat. Co vedlo k založení téhle společnosti? Co třeba vás osobně i vedlo k jejímu založení?
No tak ono v podstatě nejdřív tady byly některé ty naše projekty a teprve potom jsme zakládali nevládní organizaci, takže ten hlavní důvod byl v podstatě najít, řekněme, legální rámec, kterým bychom mohli fungovat. My jsme v začátku projekty v Keni měli v podstatě ve spolupráci nebo s podporou Veterinární farmaceutické univerzity, což spíš z praktických důvodů není úplně ideální. Takže přišel nápad založit nevládku a když už založit nevládku, tak vzorem pro nás byly ostatní organizace Veterinářů bez hranic, které fungují nejenom v Evropě, ale i na americkém kontinentu, třeba v Kanadě.
Už jste zmiňoval, že to založení Veterinářů bez hranic bylo vyústěním nějakých dalších předchozích procesů a projektů, na kterých jste se účastnili. Tak asi ta Keňa je taková nejvýraznější, nebo je to nejvýraznější projekt. Pojďme vůbec říct, jak se český veterinář, profesor z Brna a jeho kolegové dostanou do Keni.
No tak pro mě to byla taková dlouhá, skoro životní cesta, splnění, řekněme, klukovských snů. A popravdě pro mě už studium veterinární medicíny bylo spíš důvodem k tomu nějakým způsobem se dostat do Afriky. Takže vlastně to bylo logické vyústění. To ani jinak nemohlo dopadnout.
To znamená, že vy jste spíš tendoval k tomu léčit nějaká exotická zvířata nebo podílet se na, dejme tomu, léčení zvířat v nějakých exotičtějších zemích, než být takový ten v uvozovkách klasický český veterinář, který má na stole hlavně psy a kočky?
No to určitě, ale ještě navíc já profesně ani tak ta zvířata neléčím. My spíš děláme vědu, to znamená, my studujeme infekční onemocnění zvířat, takže ta moje pozice nebo zaměstnání v podstatě parazitologa nebo infektologa až tak nesouvisí s léčením, ale s poznáváním těch původců, těch nemocí, takže profesně se cítím být spíš vědcem než veterinářem. Ale možná to byl jeden z důvodů, proč jsme nakonec i začali dělat v té Africe trošku praktické věci, protože to byl pro mě zase po možná 15 letech návrat vlastně k té skutečné práci se zvířaty.
Pojďme teď trochu představit ten váš asi největší projekt právě v té Keni, což je prevence nebo boj proti vztekleně. To asi nebylo vaše první působení v Keni nebo v Africe?
No, tak ty naše cesty do Keni se tak jako postupně vyvíjely, tak jak to bývá od v podstatě prvních takových hobisticko-turistických cest z čistě objevování zapadlých částí východní Afriky. Pak jsme se věnovali právě spíš studiu infekčních nemocí zvířat i volně žijících zvířat, skutečně jakoby vědeckým projektům. A teprve potom nějak vlastně to vyústilo v to, že jsme si řekli, vyzkoušíme i projekt prevence proti vzteklině. A takovým tím impulzem bylo, že jsme se skutečně, byť to nebylo úplně tváří v tvář, ale v těch vesnicích setkávali s případy, kdy zejména děti umírali na vzteklinu. A vzteklina je onemocnění, které se dá velmi dobře, kterému se dá předcházet právě tím, že se očkují zvířata, především psy, které jsou klíčoví v těch přenosech. Takže je to sice projekt, jehož hlavní nástrojem je očkování psů, ale cílem jsou jednoznačně lidi, takže je to projekt veterinářů pro lidi.
Když se zastavíme ještě v Keni, tak asi v představách nějakých laiků, kteří v Keni nikdy nebyli, je to taková až třeba pohádková turistická země spojená se slony a s nějakými safari a já nevím čím, s tím se zase trochu asi neslučuje to, že tam lidé umírají na vzteklinu. Pojďte možná trochu přiblížit tu zemi nebo ty oblasti, ve kterých jste vy potom jako veterináři bez hranic pracovali lidem, kteří tam třeba nikdy nebyli a neumí si to představit. Znají Afriku jenom z filmů.
No, to je těžký a představit Keniu je možná dvojnásob těžký, protože Kenia je velmi různorodá země a to už díky svému, řekněme, přírodnímu založení, kdy jich té země nebo vyšší části té země jsou v podstatě vlhké. Pobřeží je tropické a sever té země je v podstatě poušť, tak jak jako místy třeba vypadají pouště v severní Africe. A takže to jsou ty přírodní podmínky a pak taky Keňa se výrazně liší, řekněme, stupněm civilizovanosti nebo rozvoje těch jednotlivých oblastí. Takže zatímco Nairobi je považováno za hlavní město Afriky, v podstatě někdy se říká, že to je jediné město mezi Káhirou a Kapským městem. To zná moderní světová metropole, sídlo stálých misí OSN a tak dál. Tak ty periferní oblasti Keni, zejména podél hranic s Ugandou, Etiopií, Somálskem, patří mezi nejchudší a v podstatě i nejméně dostupné oblasti Keni. Jsou taky oblasti, které jsou někdy ne, nebo které ne vždycky jsou úplně bezpečné, zejména třeba podél somálských hranic. A ti lidé tam žijí velmi prostě, řekněme velmi chudě, ale to jak s těmi pozitivy, tak s těmi negativy. V té oblasti, kde my pracujeme, protože to je oblast suchá, jsou to především pastevci několika kmenů, ty hlavní dva kmeny, je kmen Samburu a kmen Turkana. Samburové jsou v podstatě jako severní větví Masajů, který jsou asi známější v Evropě. A jsou to lidé, kteří žijí napůl jako nomádi, napůl usedle se svými zvířaty v těch pouštích, nebo spíš polopouštích a suché savaně nad severu té Keni. A to jsou právě lidi, s kterými my v rámci toho projektu pracujeme. Ale samozřejmě velká zvířata tam jsou taky, byť především v národních parcích, ale i my při té naší práci se sem tam setkáme vzácně s gepardem, antilopou, zebrou.
Jak jste se vy konkrétně, nebo potažmo i potom vaši kolegové z Veterinářů bez hranic, do těchto odlehlejších oblastí vůbec dostali? Byla to třeba náhoda nebo právě výsledek nějakého vašeho předchozího cestovatelského zájmu o tyhle oblasti?
No, bylo to cíleně. My jsme tam v podstatě v těch, při těch prvních cestách jezdili, řekněme, krom toho studia těch infekcí, tak jako amatérští biologové, a nás právě zajímaly ty oblasti, které evidentně nebyly probádané v té Keni. My jsme mimo jiné studovali drobný zvířata, faunistiku, taxonomii, věnovali jsme se poznávání chamelonů, plazů a tak dál. A v podstatě už jenom ze studia toho, co se o Keni ví, bylo jasné, že o té severní Keni se neví skutečně vůbec nic. Takže cíleně my jsme se snažili pronikat čím dál víc a víc do těch neprobádaných oblastí a ze začátku to skutečně nebylo snadné. Jo. Že třeba do těch oblastí, kde dneska běžně pracujeme, nám trvalo třeba 2 roky vůbec postupně se jakoby propracovat. Ona se také nějaký trochu změnila za těch, řekněme, 10-15 let.
Můžeme ještě říct, o jaké časové období se jedná, protože ty mise Veterinářů bez hranic, tuším, tam probíhaly od roku 2009, ten projekt boje proti vzteklině od roku 2006, nebo tak nějak?
No, ono se to, ano, přesně tak. My v podstatě to první očkování psů bylo v roce 2006, Veterináři bez hranic byly založeny až o několik let později, takže relativně nedávno, ale ty naše první cesty do Keni byly, bych se nerad pletl, řekl bych v roce 1996 asi tak nějak. Jo. Takže
to je skutečně je to dlouhá cesta.
No, byla to dlouhá cesta, byla to spousta návštěv a dneska nedávno jsem se snažil spočítat, kolikrát jsme byli v Keni a už to nespočítám. Někdy je to i třeba 3x za rok.
Můžete říct tedy teď, jaké konkrétně projekty tam dál rozvíjíte? Je to asi ten projekt očkování proti vzteklině?
No tak on ten projekt očkování proti vzteklině trochu vyrostl, protože my jsme si nejdřív mysleli, že to je hrozně jednoduché, tam přijedeme, naočkujeme ty psy a všechno bude fajn, ale pak jsme zjistili, že samo to očkování není úplně tak jednoduché, navíc vzteklina je nemoc, proti které se dá bojovat v podstatě 2 cestami. Jednak očkováním těch psů, který jsou, nebo řekněme zvířat, který jsou zdrojem té infekce pro člověka, ale pak současně, tak jak jinde na světě, těm pokousaným lidem, když už jsou pokousaní, je potřeba poskytovat také péči v těch nemocnicích, to je především ta takzvaná postexpoziční terapie, podání vakcíny poté, co ten člověk je pokousaný, dělá si to i u nás, když vás kousne neznámý pes, tak je to v podstatě skoro předepsaný postup. No a v té naší oblasti, kde my pracujeme, té civilizace opravdu není mnoho, ale fungují tam 2 malé misijní nemocnice, které jsou schopny, nebo schopné tuhle péči poskytovat, nicméně nejsou schopné ji poskytovat zadarmo. A v podstatě, když jsme tak nějak se v té oblasti pohybovali víc a víc, tak jsme zjistili, že vlastně tou příčinou těch případů vztekliny u lidí je sice fakt, že toho člověka pokouše pes, který je vzteklý, ale v konečném důsledku ten hlavní fakt je vlastně to, že ten člověk nevyhledá tu lékařskou péči a nevyhledá ji, protože na to nemá. Takže my jsme se v podstatě dohodli s těma 2 nemocnicemi a už několik let vlastně tuhletu terapii těm lidem platíme, funguje to zpětně, to zná ta nemocnice, ji poskytuje zadarmo a my potom, řekněme, několikrát do roka vyrovnáváme ty dluhy, které tam vznikají. A to skutečně vede k tomu, že ti lidé do té nemocnice nebo do těch nemocnic, oni to spíš takový zdravotní střediska chodí. a mají k tomu systému nějakou trošku důvěru, nebo aspoň ví, že teda tam jít můžou, protože pro ně to bylo v podstatě finančně nedostupné, nebo když nic, tak demotivující. Navíc jsou ty stekliny nebezpečný, že v podstatě v době, kdy třeba ten pes to dítě kousne, tak ten pes může vypadat zdravý, to dítě může mít malou oděrku, a když to ten rodič vidí, tak jako si říká, no tak jako to je všechno v pořádku v podstatě, že jo, a tu nemocnici nevyhledá, no a pokud se prošvihnou ty první dny a v okamžiku, kdy už nastoupí ty příznaky toho nemocnění, ať už u člověka nebo u zvířete, tak to nemocnění je vždycky smrtelné. Takže to bylo, to je ta druhá část toho projektu, kdy my v podstatě spolupracujeme s těma nemocnicemi a scháníme finanční zdroje v poslední době velmi obtížně na to, aby jsme tyhle ty dluhy dorovnávali, které tam postupně vznikají tou léčbou. A ta třetí věc, která s tím bezprostředně souvisí, je potom péče s těmi lidmi a takový jako řekněme třetí až pilíř toho všeho, nějaká osvěta, vysvětlování, takhle to má být, kousne vás pes, musíte do nemocnice, vypadá pes divně, nehlaďte ho a tak dál. Tam cítím, že máme možná nějaký dluhy, protože to je docela nakonec nejnáročnější. Děláme to formou ať už práce přímo s těmi pastevci nebo potom s dětma ve školách a vyžaduje to možná víc úsilí, než to vlastně očkování těch zvířat.
Vidíte tam nějaké výrazné posuny za tu dobu, co tam jezdíte, přece jenom asi to očkování a i ta osvěta už musí nést nějaké plody?
No právě, že vidíme a v podstatě vidíme ho už od začátku. Ten první překvapení pro nás bylo, že to je bráno, že to je relativně snadné, ten projekt. My jsme v podstatě mimo jiné chtěli tím dokázat, že takový projekt je možný i řekněme s tak hodně původními lidmi, který opravdu s tou civilizací nepřichází moc do styku. Takže ta vlastní realizovatelnost nás trošku překvapila, my jsme čekali, že to bude horší a pak nás překvapila pozitivní odezva těch lidí. Jo? Že, oni v podstatě...
že jste čekali, že bude horší, dejme tomu, ta komunikace s nimi, nebo že tam bude nějaká bariéra nedůvěry, nebo v jakém
buď nezájem, smyslu? Nedůvěra, jo, případně i odpor, ono to je známo z některých oblastí Afriky, že ti lidé třeba nechtějí ta svoje zvířata nechávat očkovat z nějakých prostě podivných bariér, které tam vznikají, fám a předsudků a tak dál. Tady to tak nebylo a v těch prvních letech někdy to možná fungovalo možná i líp než dnes, protože pro ty lidi to bylo nový a je to v podstatě bavilo. Jo, ono to bylo vždycky veselý, že přijdou tam nějaký šílený běloši a teď začnou se tam chytat psy po vesnici a někde se vodit a tak dál. Takže to ty lidi bavilo a místama je to baví dodnes, si myslím. Takže to bylo takový docela motivující, protože to pak logicky bavilo i nás. A postupně se ukázalo, že to skutečně funguje. Jo. Ono to funguje tím, že skutečně ti lidé tam jako neumírají. Já si to není tak, že bych tam předtím umírali stovky nebo tisíce, jo. Ale prostě ty případy tam byly. V posledních letech tam nejsou. A v oblastech všude kolem jich je pořád stejně a dokonce možná jich přibývá. Takže to ukazuje, že ta oblast, kterou my tou vakcinací pokrýváme, zřejmě nějakým způsobem teda ten pozitivní efekt tam je. Aspoň doufám. Ona to je oblast docela velká, ono to je, řekněme, 15 komunit nebo 15 osad, jedno městečko větší, jedno městečko menší. A když se napočítá na kilometry, jak je to v podstatě několik tisíc čtverečních kilometrů a odhadem tam může žít třeba 20 tisíc lidí, no, tak nějak možná i víc. Takže ta oblast je relativně velká. My samozřejmě nejsme schopni očkovat všechny ty psy, to technicky
kolik
nejde.
Kolik těch psů tam třeba je v přepočtu na ty obyvatele? Je to tak,
to
že by...
se moc neví.
A je to tak, že třeba každý, je tam běžné mít psa, že by každý měl psa?
No, je tam běžné mít psa, ale zase spousta rodin psa nemá a k tomu se pak ještě možná dostaneme, proč oni ty psy mají, ale pak jsou zase rodiny, které mají třeba 5 psů, takže to opravdu není snadný.
A to bychom asi možná měli říct možná rovnou teď našim posluchačům, proč ti lidé tam ty psy mají. My jsme z českého prostředí zvyklí, že lidé si psa pořizují jako náhražku dítěte, přítele nebo jako dalšího člena rodiny, což asi tam tak úplně nebude.
Tam tak není, tam děti, přátel a členů rodiny mají všichni dost, jako, že tam tohle to funguje, takže tam tak není. Ty psy tam jsou v podstatě skutečně pomocníci toho člověka. Ti lidé jsou pastevci, hlavním zdrojem obživy a vůbec smyslem života jsou stáda dobytka a ti psi pomáhají v podstatě těm lidem, nejsou úplně pastevičtí psi, ale pomáhají v podstatě chránit ta stáda. My když jsme dělali taková různá interview s těma lidma, tak pro ně je ten pes prostě pomocník. A ten vztah mezi těmi lidmi a těmi psy je relativně úzký, takový ne na všech místech Afriky je to stejně, zrovna v těchto oblastech je to hodně úzké, zejména ten jeden z těch kmenů, ti Turkánové, ty mají, jsou pověstní tím, že mají úzký vztah k těm psům. A zajímavé třeba úplně všichni ti psi mají jména, jo? Takže to není tak, že by tam někde běhali jako v podstatě toulaví divoký psi po ulicích nebo po těch vesnicích. Ty psi mají majitele, ty psi mají jméno, sem tam se vyskytne teda nějaký, který tak jako se drží někde povzdálí, ale patří k nějakému domu, ale většina z nich skutečně jako je očkovatelná. A Což je obrovská výhoda pro ten projekt, protože jsou oblasti v Africe nebo jinde po světě, kde je obrovské množství toulavých psů a tam potom takový projekt by měl asi malou šanci na úspěch, protože ty toulaví psy se pochytat nedají. V té naší oblasti, díky tomu, že to je dost divoká Afrika, ten toulavý pes vlastně nemá šanci přežít, protože tam jsou jednak drsný ty podmínky, i ne vždycky se dostane k vodě, ne vždycky úplně má co žrát, ale především tam jsou volně žijící šelmy, který ho prostě sežerou, především levharti. Takže vlastně ti psi, co utíkají z těch vesnic, jsou průběžně konzumováni levharty a zůstávají tam jenom ty, kteří neutíkají a ty my potom jsme schopni naočkovat.
To je zase taková zároveň přirozená selekce, že se tam drží ti víc domestikovaní nebo ti víc pomáhající psi.
Je to tak, no, ale ten život těch psů je tam krušný, nutno říct. Jo. I díky těm přírodním podmínkám navíc ta jejich péče, přestože ti lidé si těch psů, řekněme, nějakým způsobem považují, nemůžu říct váží, ale tak v podmínkách, kde pro tu rodinu je obtížný zajistit jídlo pro sebe sama a pro děti, tak v podstatě pes není úplně zvíře, který by teda jako běžně se mu podstrojovalo, případně, že by se mu vůbec něco dávalo. To znamená, pes si musí urvat to, co zbyde po těch lidech. Díky tomu ale zase, že to jsou pastevci, tak tam jsou většinou, vždycky se najde nějaký buď uhynulý zvíře nebo zbytky po nějakém odporaženém zvířeti, takže ty psy se vlastně živí sami.
A já jsem si všimla na těch fotkách na vašich stránkách Veterinářů bez hranic, že jste tam kromě psů očkovali i další zvířata. To jsou spíš výjimky, anebo je
to pravidlo? Úplně výjimky to nejsou. Tam v podstatě takový i pro nás zajímavý postřeh se ukázalo v těch oblastech, kde ty lidé chovají hodně velbloudů, se velmi často vyskytují i případy steklinů velbloudů. Většinou na začátku toho řetězce je ten pes. Takže funguje to tak, že pes pokouše velblouda, u velblouda dojde ke vsteklině, ten pak pokouše další velbloudy a v tom stádě se ta nemoc může relativně rychle rozšířit a i tady platí, že ta zvířata potom uhynou. Takže my jsme zjistili, že v podstatě má smysl očkovat i velbloudy, naočkovali jsme možná 100, 200, 300 velbloudů za tu dobu. Takže když se zdá, že je vhodné ty velbloudy očkovat, případně když ten majitel má zájem, tak bez problému naočkujeme i velbloudy. Samozřejmě očkujeme i kočky. To bylo pro nás další překvapení, protože tam v podstatě kočky nejsou vidět, oni ty kočky jsou většinou zalezlé někde v těch domcích, nebo to jsou spíš chýše často. A když se pak ukázalo, že jsme ochotni očkovat i kočky, tak lidi začali nosit pytle koček. Je pravdu, jako skutečně pytel se 7, 8 kočkama. Takže očkujeme i kočky, ale přesto ten pes je klíčový zvíře v té prevenci.
Jak ten projekt bude pokračovat do budoucna? Vy se tam vracíte nějak každoročně, nebo jak to vypadá s budoucností toho projektu?
Ano, v podstatě ta hlavní naše přítomnost spočívá v tom, že každý rok se zorganizuje, řekněme, 3- až 5-týdenní mise několika veterinářů, případně studentů veterinární medicíny, kteří tam přijedou, putují z vesnice do vesnice v té naší oblasti, někde se zastaví na den, někde se zastaví na týden a očkují ta zvířata. A v mezičase potom tam fungují tak nějak, řekněme, napůl placení, napůl dobrovolní naši asistenti v těch vesnicích, což jsou v podstatě lidé z těch místních vesnic. My pořád spíš takovým naším snem, ještě pořád stále vytvořit takovou síť, network lidí, který v podstatě v těch vesnicích budou fungovat, budou mít ty informace o té vsteklině. My tomu vzletně říkáme Rabies Watch, ale ono to ještě neúplně funguje. Ale v některých vesnicích skutečně máme asistenty a ty už ví, pokouší někoho pes, je potřeba mu říct, jdi do nemocnice, jdi tam, nemusíš nic platit a tak dál. Takže ty lidé nějakým způsobem zajišťují ten chod, alespoň jakž takž, jsme s nima v kontaktu přes e-maily nebo případně mobilní telefony a nějakým způsobem to funguje. Krom toho už asi 3. nebo 4. rokem s náma pracuje zatím pouze jeden, ale do budoucna snad bude víc, student Keňské veterinární fakulty v Nairobi, Samuel. A Samuel už od začátku, on pochází z té vesnice přímo, z té jedné z těch vesnic, kde my očkujeme, tak měl zájem s náma pracovat. My jsme potom naopak v podstatě mu nabídli to, že budeme hradit to jeho studium na té Nairobské univerzitě. A Samuel je pro nás pořád ještě takovou jako nadějí v to, že by v tom mohl pokračovat. On zhruba za 2 roky bude graduovat a potom věříme, že nějakým způsobem by ten projekt si mohl vzít na starost s tím, že z naší strany už by to pak byla spíš nějaká, řekněme, metodické vedení a finanční pomoc, ale on už by byl schopný tu práci dělat, protože ta práce sama o sobě není náročná na prostě není. Očkování psů je asi jedna z těch nejjednodušších úkonů, co veterinář může dělat. Není ani náročná finančně, protože ta vakcína sama o sobě nic nestojí. To je jeden z důvodů, proč jsme si taky vybrali i tu prevenci té vstekliny, protože s opravdu malými finančními náklady se dá udělat jako hodně práce. Ta vsteklina určitě není hlavní problém, který ti lidé tam mají. Ale máte-li k dispozici pouze několik málo set tisíc korun, řekněme, na ten projekt, tak je to jedna z nejlevnějších věcí, které pro ně se dá udělat, aby jim skutečně pomohla. Takže věřím, že ten Samuel v tom bude pokračovat. s naší dopomocí.
Vy se tam ještě nějak v tomhle roce třeba chystáte vyrazit, nebo by to už v ideálním případě potom mělo fungovat tak, že by si to tam zajišťovali přímo ti místní lidé v podobě právě toho vašeho pomocníka?
Já si myslím, že ta jako nutnost tam jezdit bude v podstatě pořád. My jsme tu poslední vakcinační kampaň, kterou teda, kde jsem nebyl já, tu dělali kolegové, ta proběhla v lednu, to znamená, ten tým se vrátil de facto před několika týdny otama. Další plánujeme nejdřív červnu, červenci, ale možná, že půjdeme zase až v lednu. To ještě není úplně jasné, záleží to jak na čase, tak na penězích.
Jaké další projekty máte třeba v plánu, nebo jaké další projekty už běží?
No, ono jich až tolik neběží, respektive bavíme-li se o Veterinářích bez hranic. Mm-hmm. A jinak z titulu té své pozice na veterinární fakultě máme řadu projektů v Africe, který se týkají nemocí a zvířat, ale jsou to projekty výzkumné, takže tam to není to pomáháme lidem, ale tam skutečně to je zkoumáme nemoci, takže studujeme infekce slonů, nosorožců, studujeme infekce šimpanzů, goril, některých dalších zvířat, takže těch projektů je jakoby hodně.
Když zůstaneme právě u té obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic, tak máte třeba něco zatím v plánu, kam byste se třeba chtěli zaměřit, až se nevím, podaří shromáždit finanční prostředky, které určitě shromažďovat je velmi těžké?
Jo, ono je to o těch penězích, přesně jak říkáte. My v podstatě už od začátku jsme chtěli, aby trošičku na rozdíl těch ostatních evropských veterinářů bez hranic jsme se vždycky zaměřovali i na volně žijící zvířata. Mimo jiné proto, že spoluzakladatelem té naší nevládky je doktor David Nejedlo, ředitel Liberecké zoo, také veterinář. A plánujeme projekty především v jihovýchodní Asii, jejich cílem by bylo v podstatě veterinárně podpořit takové drobnější záchranné projekty na záchranu tamní fauny, kdy ta naše vize je, že zase bychom spíš podporovali nějakého místního odborníka, případně vysláním českého specialisty tam, bychom naučili ty místní lidi nějakým způsobem se o ta zvířata správně starat. Takže
máte už nějaká konkrétní místa a konkrétní třeba zvířata pro představu našich posluchačů?
Jedná se vždycky, abych asi nebyl úplně konkrétně, ono se to trošičku vyvíjí, ta situace, ale jedná se vždycky o záchranné chovy volně žijících ptáků v té oblasti, jo, protože ono třeba v Indonésii nebo na Filipínách už těch zvířat jako ubývá opravdu velmi rychle. Ale ještě pořád je čas pro to něco udělat a vzniká tam spousta iniciativ, na některých z nich se podílí třeba České zoologické zahrady s cílem založit takový, řekněme, mini zoo, záchranné stanice, kde ta zvířata budou nějakým způsobem, ta ohrožená zvířata, třeba získaná z trhu. Jedním z těch zvířat je ohrožený pták sojkovec. Ta zvířata tam budou v podstatě, bude snaha je rozmnožit, případně znova vysadit do přírody a tohle není možný bez kvalitní veterinární péče. A tam zase cítíme, že jako pomoct rozhodně můžeme. Jinak ono z těch pokušení je hrozně moc, protože tak jak třeba ta lidská medicína, tak i ta veterinární medicína je potřeba skutečně všude. Já bych řekl, že je potřeba hlavně všude jinde než ne u nás, protože v té střední Evropě přece on těch veterinářů je hodně už i díky tomu životní úrovni, třeba ty infekční onemocnění pro nás nejsou úplně to nejdůležitější, co nás jakoby ohrožuje, ale všude jinde v těch zemích třetího světa, v těch tropech a subtropech je to jinak, takže těch projektů by se dalo vymyslet strašně moc.
Ale závisí to na penězích všechno.
Závisí to nejenom na penězích, závisí to na penězích, ale někdy to závisí taky na čase, závisí to na lidech. A myšlenek by bylo hodně. My pracujeme ještě nebo spolupracujeme ještě na jednom projektu, který je zajímavý a který se týká jak zemí, řekněme toho jihu nebo třetího světa, tak zemí civilizovaných. A to je společný projekt několika organizací Evropských veterinářů bez hranic. Jehož cílem je upozornit na souvislosti mezi globálním oteplováním a chovem zvířat. A my jsme tam v podstatě spolupracující organizace a cílem je nějakým způsobem zvyšovat povědomí o tom.
A teď narážíte třeba na velkochovy zvířat nebo farmářských zvířat?
Právě tam jde o ten kontrast mezi velkochovy a malochovy, protože dneska je dobře známé, že chov zvířat, zejména třeba přežvíkavců nebo ten produkční chov zvířat na maso, nakonec i prasat v menší míře drůbeže, relativně významnou měrou přispívá k produkci těch takzvaných skleníkových plynů a v důsledku toho potom se podílí na globálním oteplování. Není to ten hlavní faktor, někdy si myslím, že bývá trošku i přeceňován, ale hlavně v poslední době tyhle ty informace byly trošičku zneužívány, řekněme, zejména v zemích západní Evropy k tomu, aby se omezovaly investice do rozvoje, řekněme, chovu zvířat a to zejména, nebo bylo to využíváno i jako důvod omezovat investice do chovu zvířat právě v těch rozvojových zemích. A ona ta pravda je trošičku jiná. Ono k té produkci nebo k tomu globálnímu oteplování přispívají především ty naše velkochovy.
A to znamená ty obrovské haly.
Řekněme intenzivní, takový ten intenzivní chov zvířat, ať už to jsou prasečí farmy, ať už to jsou mléčné farmy, proskot a tak dál. A to tradiční pastevectví se na tom podílí zřejmě mnohem, nebo výrazně menší měrou.
Čím to je?
To je tím, mimo jiné, že to jsou spíš technické záležitosti, jak vůbec ty plyny vznikají.
Vysvětlit?
Je to dané tím, že spousta těch, ten intenzivní chov zvířat, řekněme tam k produkci těchto všech zplodin dochází i v tom procesu výroby krmiv, dochází k tomu v procesu zpracování těch produktů nebo ve zpracování těch odpadů a tak dále. To není jenom to zvíře samo o sobě. Zatímco ta zvířata chovaná tím tradičním způsobem na těch pastvinách k tomu přispívají výrazně méně a navíc ty pastviny sami o sobě jsou v podstatě ekosystém, který naopak má tendence CO2 třeba vázat. Takže to je jeden aspekt. Takže cílem toho projektu je především v Belgii, Francii, Itálii, ale i v České republice upozorňovat na to, že ta pravda je trošičku jiná a hlavně je výrazně nefér v podstatě, což je teda u těch civilizačních problémů skoro univerzální pravda, že my k tomu přispíváme zásadnější měrou, nakonec to postihne víc ty lidi v těch rozvojových zemích a ještě vlastně je to využíváno jako argument pro to jim třeba nepomáhat. Jo. Takže jako cílem je skutečně osvěta, pracovat s evropskou veřejností formou kampaní, informačních kampaní, nakonec i nějakých, řekněme, akcí až v ulicích, zejména v západní Evropě.
To je asi ale docela běh na dlouhou trať, ne? Tento projekt nebo tahle osvěta.
Tak takhle,
nebo myslíte, že se to už nějak mění?
Já si myslím, že se to mění, ale myslím si, že jako Česká republika je výrazně pozadu. Jo. Ono obecně to povědomí veřejný i o tom globálním oteplování, když já to diskutuju třeba s kolegy z té Belgie a Francie, tak u nás je jiný. Jo. Taky ten zájem o ty drobnochovy těch zvířat, ono se to netýká jenom Afriky, ono se to týká i jako těch přirozených, řekněme těch ekologických forem hospodaření u nás, tak u nás ta popularita je mnohem nižší, teda daný taky tím, že u nás se tím živí mnohem méně lidí. Jo, když půjdete tady po Václaváku a zeptáte se někoho, koho jako nějakým způsobem zajímají problémy českých farmářů, tak na vás budou koukat jak na blázna. V té západní Evropě je to trochu jinak, tam skutečně to povědomí je. A mě třeba překvapilo, že tam už je i to povědomí právě o tom, že ta domácí zvířata přispívají k tomu globálnímu oteplování. Je to jeden z důležitých argumentů pro to omezovat třeba konzumaci masa a těch masných výrobků. A tam si myslím, že ta česká společnost je jako výrazně pozadu, takže působit na tu naši společnost je těžší a jsme teda o pár kroků pozadu. A k tomu ještě bych, jestli můžu, jednu věc, která je současně na tom celém zajímavá a důležitá, že v podstatě to pastevectví, to přirozené pastevectví, je přitom jednou z důležitých strategií, které naopak můžou pomoci lidem se adaptovat na ty globální klimatické změny. A právě ten náš projekt inicioval takovou celkem rozsáhlou studii ve východní Africe, v Iránu, na Madagaskaru, kdy v podstatě dvojice španělských environmentalistů, řekněme formou různých diskuzí, s těmi pastevci sledovala nebo zjišťovala, jak vlastně oni se dívají na ty změny toho klimatu. A potvrzuje to, co v podstatě už tak nějakým způsobem je známo, nebo se tuší, že tihleti lidé jsou schopni se s tím mnohem lépe vyrovnávat, zejména ti mobilní pastevci, protože oni vždycky, a to platí pro tu naši severní Keniu, fungovali v podmínkách, kdy to klima je v podstatě nepředvídatelné a kde jako dochází k střídání, ať už pravidelně nebo nepravidelně, sucha a dešťů a tak dál. A ti lidé prostě jsou zvyklí na to, že jako jsou nucený se s těmi svými zvířaty sebrat a migrovat třeba 1000 kilometrů daleko, aby vůbec přežili.
To řekněte někomu, kdo si postavil nějakou vilu 20+1 někde za Prahou, aby se svými zvířaty a se svojí rodinou sebral a někam migroval.
No, to asi, asi nejde.
Těžko přenositelná zkušenost.
Ale u nás to ani nikdy nebylo, popravdě, jo, s výjimkou třeba té romské populace, tož byli takový nomádi evropští, že jo, tak u nás se nikdy moc nemigrovalo, ale ty tradiční pastevecké komunity skutečně migrují a díky tomu jsou schopní a zřejmě i budou do budoucna schopní nějakým způsobem na ty změny toho klimatu reagovat. Tam to zase naráží trochu pak na snahy těch třeba afrických zemí ty lidi usadit. My jsme zrovna v minulém týdnu měli na to téma takovou minikonferenci v rámci jednoho velkého kongresu v Římě a ti politici těch afrických zemí, případně těch asijských, a nakonec podobně to bylo i s Romy u nás, vždycky pro tu vládu nebo pro tu společnost jsou ti nomádi problém.
Je jednodušší, když jsou ti lidi všichni pohromadě na jednom místě snadno dohledatelní.
Přesně tak, nemají adresu, neplatí daně a jsou v podstatě nemanipulovatelní a neovládatelní a tak dál. Takže vždycky je snaha, diskutovali jsme třeba se zástupci, mluvčím iránských pastevců a tak dále. Vždycky je snaha toho režimu, ať už je jakýkoliv, a se ani nezáleží na tom, jak moc demokratický je, ty lidi usadit. Ono se vždycky najde nějaký důvod, budete mít školu, budete mít lékařskou péči, budete mít televizi, to máte mnohem lepší, když nikam nebudete chodit a tak dále. Ale to samozřejmě snižuje ty schopnosti v podstatě v těch oblastech přežívat, protože ty oblasti se nedají využívat intenzivně. Jo? A zase i v té severní Keni ty lidé, když se usadí, tak úplně jednoduše ta zvířata prostě sežerou všechno žrádlo kolem dokola a pak jako umřou nejdřív ty zvířata a pak ty lidi stejně budou muset zase odejít. Jo? Takže to pastevectví je jedna z adaptací, zřejmě díky kterým by bylo možné v těch podmínkách těch klimatických změn, ke kterým dojde a dochází, v řadě oblastí přežívat.
Tak to jsme se od očkování proti vsteklině v Keni a od Veterinářů bez hranic dostali ke skutečně hodně širokému tématu. Je vidět, že pole vaší působnosti se skutečně neomezuje jenom na jednu věc a že toho máte před sebou skutečně hodně. Nejenom třeba o tom projektu, který se týká těch velkochovů, je někde třeba na internetu něco dohledatelného pro posluchače a posluchačky, které by to více zajímalo?
No, já si myslím, že ta hlavní brána by mohly být naše webové stránky, to znamená VSF, jako Veterinary Sans Frontier, vsf.cz.eu, není to vsf.cz, to jsou konkurenční porno stránky, takže na ty ne teda, jako. Takže vsf.cz.eu a tam je v podstatě i vstup právě na webové stránky toho evropského projektu a tam velmi záhy se začnou i hromadit informace právě o té problematice, řekněme, chovu zvířat, globálního oteplování a tak dál. Takže to si myslím, že asi nejlepší vstup.
Tak my asi můžeme slíbit, že se na Radio Wave určitě k tomuto obsáhlému tématu ještě někdy v budoucnu vrátíme, protože je určitě o čem mluvit a je co nového přinášet.
Já bych byl rád a navíc ono v podstatě takový zvláštní na všech těch Veterinářích bez hranic, oni všichni v podstatě prošli tím, už někteří jsou fungují 30-40 let, čím my procházíme teď, že přišli třeba do Afriky nebo do Jižní Ameriky s tím, že budou pomáhat zvířatům očkovat zvířata a léčit zvířata. A dřív nebo později zjistíte, že to nestačí. Jo, že ten problém je širší a že v podstatě ta přítomnost tam musí být vždycky trochu rozsáhlejší. Takže třeba v té severní Keni, kde pracujeme i my, pracují němečtí Veterináři bez hranic, což je velká nevládka s ročním rozpočtem, řekněme, 7 milionů eur, což je hodně peněz ve srovnání s těmi našimi stovkami tisíc. A ti už se podílí skutečně na takovém jako, řekněme, až plošným řešení problémů třeba těch pasteveckých etnik. Podílí se i na vzdělávání, protože jsou veterináři, tak jako spolufinancují školy, spolufinancují, řekněme, ochranu, údržbu
a tvorbu studní. Ono je to asi všechno provázané, že ta zvířata zkrátka nemůžeme odstřihnout jako nějakou entitu, která stojí mimo tu lidskou společnost. Takže to je všechno dohromady.
Vůbec extrém, který mě překvapil, třeba ty německý Veterináři bez hranic provozují i rádio. Jehož cílem je, řekněme, omezovat etnické konflikty v těch oblastech, kdy skutečně normálně vysílání, to vám může být blízké, vysíláním do éteru, jako v podstatě přispívají k udržení nějakého mezikmenového míru, protože nakonec ty konflikty, to je zase zajímavý výstup, to je jedna z těch našich studií, že nakonec konflikty a bezpečnostní situaci vnímají vždycky ty pastevecké komunity jako největší problém. Jo, takže oni říkají, no globální oteplování, to sice jo, a nemoci zvířat, to taky jo, ale to nás až tak netíží, nás jako tíží, že neustále tady je strašně moc samopalů a na každou noc se střílí a my nemůžeme s nimi stády migrovat a tady sousední kmen nám zabíjí ženy a děti a tak dál. Takže pak logicky, pokud ten projekt má mít šanci na úspěch, tak musí se snažit až tak jako holisticky, ono to zní jako utopie trochu, ale postihnout řadu aspektů toho života těch lidí, kterým chcete pomoct.
Říká náš dnešní host, kterým byl jeden z členů českých Veterinářů bez hranic, David Modrý. My děkujeme za návštěvu v pořadu Klistýr, kde jsme rozhodně nepropláchli všechno, co by si zasloužilo propláchnout, ale určitě se ještě někdy v éteru Rádia Wave uslyšíme. Děkujeme za návštěvu.
Budu se těšit, děkuju. Na shledanou.
Klistýr. Bereme to ze široka.